Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka soyo na Angola azali kotuna molonga nina ye tango nyonso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola ya landaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na alors mikoso ekokoza la manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya moisi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois nombre ils alaka augmenté et ils ont ba cause nangopé. Alors au moment des rapports sexuels et coco zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue, gynécologue akopé ça moisi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ako kalkule, ba periodi na bango te, makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli, ba ebi kotala ba date te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la n'est que normalement bah cours na classe et alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba maman pour na koyib sa basinyo ce que règle et alaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et alaka malamu pour noter date ya premier jour makile kubima. Pour noter le premier jour, il y a la règle nyoso, mais à partir de là, il faut calculer le cycle. Le cycle na yo. Po cycle koko varie d'une personne à une autre. Donc, ceux qui ont commis le premier jour, par exemple, le 18 janvier, il y a un février, il faut changer le 16, etc. Au moment où il faut calculer le cycle, il y a 28 jours, il y a 26 jours, il y a 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a pour noter le premier jour au maquillé et bima.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'il faut changer le cycle est-ce que c'est normal?
C'est normal. Donc, c'est normal. Mais en règle générale, le cycle est autour il y a 28 jours. Alors, pourquoi il change? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, il y a une ce qui est à ce qui est. Donc, où il y a une date de l'ovulation, et qu'on varie date de la règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo pesi bango.
Merci.